My beloved brethren,
mahal kong mga kapatid, napakasayang makasama kayo muli. Sa tuwing dadalaw ako ng General Priesthood Meeting, iniisip ko ang mga turo ng ilan sa pinakamararangal na tagapaglingkod ng Diyos na nagsalita sa mga General Priesthood Meeting ng simbahan. Marami ang nagsipanaw na. Subali sa kanilang matatalinong pag-iisip, sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa, at sa kanilang mabubuting puso, binigyan nila tayo ng mga natatanging tagubilin. Ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi ang ilan sa kanilang itinuro tungkol sa priesthood. Mula kay Propetang Joseph Smith, ang sabi niya, ang priesthood ay walang hanggang alituntunin at umiiral kasabay ng Diyos mula sa kawalang hanggan at hanggang sa kawalang hanggan. Walang simula o katapusan ng mga panahon. Mula sa mga salita ni Pangulong Wilford Woodruff, nalaman natin, ang banal na priesthood ang paraan ng nagamit ng Diyos sa pakikipag-usap at pakikipag-unayan sa mga tao sa mundo. At ang mga sugo ng langit na dumalaw sa mundo upang makipag-usap sa tao ay mga lalaki nagtaglay at gumalang sa priesthood noong nabubuhay pa sila sa mundo. At lahat ng bagay na ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, simula pa sa pagdating ng tao sa mundo hanggang sa pagtubo sa mundo, ay sa bisa at magiging sa bisa ng walang hanggang priesthood. Ipinaliwanag pa ito ni Pangulong Joseph F. Smith, ang priesthood ay ang kapangyarihan ng Diyos na itinalaga sa tao upang ang tao ay makakilos sa mundo para sa kaligtasan ng mga anak ng tao. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at kumilos ng may karapatan, hindi naangkin ang awtoridad, hindi hinihiram mula sa mga namayapa, at nakalipas ng mga henerasyon, kundi awtoridad na ibinibigay sa ating panahon ng mga anghel na isinugo at mga espiritong mula sa langit, mula mismo sa presensya ng makapangyarihang Diyos. At ang panghuli ay mula kay Pangulong John Taylor. Ano ang priesthood? Ito ang pamahalaan ng Diyos, maging sa lupa o sa langit man. Dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan iyan, karapatan o alituntunin ito ay pinamamahalaan ng lahat ng bagay sa lupa at sa langit. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ito, ang lahat ng bagay ay pinagtitibay at sinasangayunan. Pinapamahalaan ito ang lahat ng bagay. Pinangangasiwaan ito ang lahat ng bagay. Sinasangayunan ito ang lahat ng bagay. At may kaugnayan sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos at sa katotohanan. Napakapalad natin na maparito sa manghuling araw na ito kung kailan narito sa mundo ang priesthood ng Diyos. Malaking pribilehyo para sa atin ang taglayan ng priesthood na yan. Ang priesthood ay higit pa sa isang kaloob. Ito ay isang tungkuling maglingkod. Pribilehyong magbigay ng inspirasyon at pagkakataong pagpalain ang buhay ng iba. Kaakibat ng mga oportunidad na ito at ang mga responsibilidad at tungkulin, gusto ko at pinahahalagahan ang salitang tungkulin at lahat ng ipinapahiwatig nito. Sa aking iba't ibang tungkulin, sa iba't ibang pagkakataon, dumadalo ako ng mga priesthood meetings sa nakalipas na 72 taon mula nang maorden akong deacon sa edad na 12. Lumilipas ang panahon. Sumasabay rito ang mga tungkuling dapat nating gawin. Hindi nangangaunti o nababawasan ang ating tungkulin. Dumarating at nawawala ang malalaking labanan. Ngunit ang digmaan para sa kaluluwa ng tao ay nagpapatuloy ng walang humpay. Tulad ng tunog ng trumpeta, dumarating ang salita ng Panginoon sa inyo, sa akin, at sa may taglay ng priesthood sa lahat ng dako. Dahil dito ang bawat tao ngayon ay matuto ng kanyang tungkulin at kumilos sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong sigasig. Ang tawag ng tungkulin ay ibinigay kina Adan, Noe, Abraham, Moises, Samuel, at David. Ibinigay ito sa kina Propetang Joseph Smith at sa lahat ng humalili sa kanya. Ang tawag ng tungkulin ay ibinigay sa binatilyong si Nephi ng atas ng siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang amang si Lehi na bumalik sa Jerusalem kasama ang kanyang mga kapatid para kunin ang mga lamin ng tangso kay Laban. Umangal ang mga kapatid ni Nephi at sinabing, mahirap na bagay ang pinagagawa sa kanila. Ano ang sagot ni Nephi? Sabi niya, hahayo ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon, sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon ay hindi magbibigay ng mga kautusan sa mga anak ng tao, maliban sa siya ay maghahanda ng paraan para sa kanila upang kanilang maisagawa ang bagay na kanyang ipinag-uutos sa kanila. Kapag ibinigay sa atin ang gayon ding tungkuling iyon, ano ang sasagot natin? Tayo ba ay aangal na tulad ni Laman at Lemuel at sasabihin, mahirap na bagay itong hinihingi sa amin? O tayo ba tulad ni Nephi ay sasabihin, hahayo ako, gagawin ko? Handa ba tayong maglingkod at sumunod? Kung minsan, ang karunungan ng Diyos ay tinuturing na kahangalan o napakahirap sundin. Ngunit ang isa sa mga pinakamaganda at pinakamahalagang aral na matututunan natin sa mortalidad ay na kapag nagsalita ang Diyos at sumunod ang tao, laging magiging tama ang taong iyon. Kapag iniisip ko ang salitang tungkulin at kung paano mapabubuti ng tungkulin ang buhay natin at ang buhay ng iba, naaalala ko ang sinulat na isang bantog na makata at author. Natulog ako at napanaginipang ang buhay ay galak. Nagising ako at nakita ang buhay ay tungkulin. Tumalima ako at nakita ang tungkulin ay galak. Ganito ang pagkasabi rito ni Robert Louis Stevenson. Sabi niya, alam ko kung ano ang kasiyahan dahil maganda ang ginawa ko. Kapag ginampanan natin ang ating mga tungkulin at ginamit ang ating priesthood, makadarama tayo ng tunay na galak. Masisihan tayo dahil natapos natin ang ating gawain. Itinuro sa atin ang mga partikular na tungkulin ng priesthood na hawak natin. Ito man ay Aaronic o Melchizedek priesthood. Hinihimo ko kayong pagnilayan ng mga tungkulin iyon at gawin ang lahat ng inyong makakaya para magampanan ang mga ito. Upang magawa iyan, bawat isa ay kailangan karapat-dapat. Magkaroon tayo ng mga kamay na laging handa, karapat-dapat, at nagkukusa upang tayo ay makibahagi sa pagbibigay ng anumang nais ng Ama sa Langit na matanggap ng iba mula sa Kanya. Kung hindi tayo karapat-dapat, mawawala sa atin ang kapangyarihan ng priesthood. At ang bagay na kailangan para tayo dakilain, maging karapat-dapat na maglingkod. Si Pangulong Harold Billy, isa sa mahuhusay na guro ng simbahan ay nagsabi, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng priesthood, siya ay nagiging kinatawan ng Panginoon. Dapat niyang ituring ang kanyang tungkulin na parang siya ay nasa lingkod ng Panginoon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig sa mga unang taon ng 1944, may naranasan ako tungkol sa priesthood na nangyari habang nilulusob ng United States Marines ang Kwajalein Atoll, bahagi ng Marshall Islands, at nasa bandang Pacific Ocean sa pagitan ng Australia at Hawaii. Ang pangyayaring ito ay iniulat ng isang reporter na hindi miyembro ng simbahan at nagtatrabaho sa isang pahayagan sa Hawaii. Sa kanyang artikulo sa 1944 na isyo ng pahayagan, ikinuwento niya na siya at ang iba pang ang mga reporter ay nasa likuran ng pangalawang grupo ng mga marino na sumunod sa Kwajalein Atoll. Habang papalapit sila, napansin nila ang isang batang marino na nakadapang lumulutang sa tubig na malubhang nasugatan. Ang mababaw na tubig sa palibot niya ay pulang-pula dahil sa kanyang dugo. Pagkatapos ay napansin nila ang isa pang marino na papunta sa kasamahang sugatan. May sugat din ang pangalawang marino, nakalaylay ang kaliwang kamay sa kanyang tagiliran. Iniangat niya ang ulo ng kasama na palutang-lutang para hindi ito tuluyang malunod. Balisa siyang humingi ng tulong. Tinignan muli ng mga reporter ang lalaking kanyang inalalayan at sinabi, "Iho, wala nang magagawang tulong ang sinuman sa kanya." Pagkatapos, ayon sa sulat ng reporter, "May nasaksihan ako noon, na noon ko lang nasaksihan, ang lalaking ito na malubharing sugatan ay bumalik sa baybayin, akay-akay ang tila wala ng buhay na kasamahan. Ipinatong niya sa kanyang tuhod ang ulo ng kasamahan. Kamangha-mangha ang tagpong ito, dalawang lalaking malubhang sugatan, parehong marangal at kalugod-lugod pagmasdan sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan. At nagiko ang isang bata ng ulo ang isa at sinabing, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo at sa kapangyarihan ng priesthood na manatiling buhay hanggang sa makakuha ako ng tulong. Ganito ang tinapos ng reporter ang kanyang artikulo. Kaming tatlo, ang dalawang marino at ako, ay narito ngayon sa ospital. Hindi alam ng mga doktor kung paano sila nakarating ng buhay. Pero alam ko, ang mga himala ay matatagpuan saan man kapag ang priesthood ay naunawaan. Kapag ginalang at paggamit ng tamang kapangyarihan ito at nananampalataya. Kapag pinalitan ng pananampalataya ang pag-aalinlangan, kapag inalis ng masakripisyong paglilingkod ang pansariling hangarin, na isa sa katuparan ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang mga layunin. Ang tawag ng tungkulin ay tahimik na dumarating kapag tayo may hawak ng priesthood ay ginagawa ang gawaing natatanggap natin. Si Pangulong George Albert Smith ang simple ngunit napakahusay na leader ay nagsabi, tungkulin ninyo una sa lahat na alamin ang nais ng Panginoon at pagkatapos sa kapangyarihan at lakas ng inyong banal na priesthood, nagampanan ang inyong tungkulin sa harap ng inyong kapwa sa paraang magagalak ang mga tao na tularan kayo. Ang gayong tawag ng tungkulin na hindi man gaanong kamanghamangha ay nakasagip din ng kaluluwa ay nangyari sa akin noong 1950, noong bagong bishop pa lang ako. Ang mga responsibilidad ko, ako ay 20 taong gulang noon. Ang responsibilidad ko bilang bishop ay marami at iba-iba at sinikap ko pong gawin ang lahat ng ipinagawa sa akin sa abot ng aking makakaya. Ibang digmaan ang kinasasangkutan noon ng Estados Unidos dahil maraming membro natin ang naglilingkod sa militar. Iniutos ng church headquarters sa mga bishop na bigyan ng bawat sundalo ng suskrisyon ng Church News at ng Improvement Era, ang magazine ng simbahan noon. Bukod pa riyan, inatasan ng bawat bishop na sulatan ng personal buwan-buwan ang bawat sundalong nagmula sa kanyang ward. May 23 sundalo ang ward namin. Pinagsikapan ng mga priesthood quorum na bayaran ng mga suskrisyong ito sa publikasyon. Tinanggap ko ang tungkulin, kahit ang tungkulin, gumawa ng 23 sulat bawat buwan. Hanggang ngayon, may mga kopya pa ako ng marami sa mga sulat ko at mga sagot na natanggap ko. Madali akong naluluha kapag binabasa kong muli ang mga sulat na ito. Napakasaya na malamang muli ang pangako ng isang sundalo na ipamuhay ang ebanghelyo, ang pagpapasya ng isang sundalo na manalig kasama ng kanyang pamilya. Isang gabi, iniabot ko sa isang sister sa ward ang 23 sulat para sa buwan na iyon. Tungkulin niya na ipadala ang mga sulat at ilista ang mga pabago-bagong address. Tiningnan niya ang isang sobre at nakangiting itinanong, Bishop, hindi ba kayo nagsasawa kahit minsan? May sulat na naman kayo rito para kay Brother Bryson. 17 sulat na ninyo ito sa kanya na hindi niya sinasagot. Sabi ko, malay natin, baka sumagot na siya ngayong buwan. Sumagot nga siya ng buwang iyon. Sa unang pagkakataon, sinagot niya ang sulat ko. Naging isang magandang alaala ang sagot niya. Nadestino siya noon sa napakalayong lugar. Napahiwalay, nangungulila, nag-iisa. Isinulat niya, mahal kong bishop, hindi ako magaling magsulat. Dapat sinabi ko na iyan sa kanya noong mga nakaraang buwan. Sabi pa sa sulat, salamat sa mga Church News at magazine. Pero higit sa lahat, salamat sa mga ipinadala mong sulat sa akin. May mahalagang nabago na sa buhay ko. Naordena akong priest sa Aaronic Priesthood. Puno ng damdamin ng puso ko. Masaya ako. Mas masaya ang bishop ni Brother Bryson kaysa sa kanya. Natutuhan ko kung paano ipamuhay ang kasabihang gawin ang tungkulin sa abot na makakaya ang Panginoon na ang bahala sa iba. Makalipas ang ilang taon, habang nasa Salt Lake Cottonwood Stake ako, nung panahon si James E. Faust pa ang pangulo nito, ikinuwento ko ang pangyayaring iyon para mas mabigyang pansin ang ating mga sundalo. Pagkatapos ng meeting, isang matikas na lalaking lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at itinanong, "Bishop Monson, natatandaan pa po ba ninyo ako?" Bigla kong naisip kung sino siya. "Brother Bryson," ang malakas na sabi ko, "kumusta ka na? Ano na ang tungkulin mo sa simbahan?" Masaya at may pagmalaking sinamagot siya, "Mabuti naman po. Nasa panguluhan po ako ng elders quorum namin. Salamat pong muli sa pagmamalasakit ninyo sa akin at sa mga ipinadala ninyong sulat na pinakaiingatan ko." Mga kapatid, kailangan ng daigdig ang ating tulong. Ginagawa ba natin lahat ng nararapat? Naaalala ba natin ang mga salita ni Pangulong John Taylor? Kung hindi ninyo gagampanan ang inyong mga tungkulin, papanagutin kayo ng Diyos sa mga maaarisana ninyong maligtas kung ginawa ninyo ang inyong tungkulin. May mga pangalan na dapat mapatatag, kamay na dapat abutin, isipan na dapat mahikayat, puso na dapat mapasigla, at mga kaluluwa na dapat maligtas. Ang pagpapala ng kawalang hanggan ay naghihintay sa inyo. Pribilehiyo ninyo na hindi maging tagapanood, kundi ang makibahagi sa entablado ng paglilingkod sa pagkasaserdote. Pakinggan natin ang nakapupukaw na paalalang makikita sa sulat ni Santiago. Maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Naway alamin natin at pag-isipan natin ang ating tungkulin. Maging karapat dapat tayong maglingkod. Nawa ay masundan natin ang halimbawa ng Panginoon sa pagganap sa ating tungkulin. Kapag sinundan natin ang landas na tinaak ni Jesus, matutuklasan natin na siya ay hindi lamang sanggol sa Bethlehem, hindi lamang anak ng karpintero, at hindi lamang pinakadakilang guro na nabuhay sa mundo. Makikilala natin siya bilang anak ng Diyos, ating tagapagligtas at ating manunubos. Nang ibigay sa Kanya ang tawag ng tungkulin, sumagot siya, "Ama, masusunod ang inyong kalooban at ang kaluwalhatian ay mapa sa inyo magpasawalang hanggan." Nawa ay ganito rin ang ating gawin. Ang dalangin ko sa Kanyang banal na pangalan, sa pangalan ni Hesukristong Panginoon. Amen.